Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2017 жылдың 7 сентябрь кептенің пеншенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Кептешігіміздің етасы бөлігіне башламадан озал тәзіріктер дыңлан. Оларың мазмуны білен сізі мен Гөзел Құдайберді отаншы дәрін. Орсиядың президенті Владимир Путин ядро ярық программасы ой ракета тинағы білен бағылылықты. Демірғазы Кореяның бұрытша ғабамықлыға қаршы дұйдұрыш білен чықыш етті. Путин бұл чықышыны Владивостокты кетірілен күнді ұрықты сады форумының чәгінді 6 сентябрді күн орта Кореяның президенті Мун Джи И білен кетірен кеплешігінің идеян етті. Путин Демирғазы Корея қаршы индекі санкциялар білен ұлалышмайанлығыны тасиклады ой Корея ярым адасының проблемаларыны діңі санкциялар ой басыш өсті білен чөзіп болмайар дейді. Орсет көпленш Демирғазы Корея бағытындағы танғидыны Бірлешен Штатлары ғын Орта Кореяны ой Японияны дартқынлылығы көшлендіріп, Кенияны өзіктіріп білжік үсіліндік әдімден сақтыланмағы чағырмағы білен қатыштырияр. 5 сентябрді Қытайда БРИКС құрамасына кирен юртларың саммитіндеден чықышында Путин Демирғазы Корея 6-нче ядро сынагыны язгырды ва провокатив дип атландырды. Эмма Пхеньяны каршы санкцияларын пейдасыз һәм нәтиҗәсез булып билҗектегин әйтте. Берләшен Штатларның Берләшен Милләтләр Урамасында килчесе Ники Хали Вашингтонның Пхеньяны каршы санкцияларын күчләндермәк буенча тәэдә резолюциясына ишу хептедә хопсылык кеңәшенә һөдрүләҗәктегин әйтте. Берләшен Милләтләр Урамасының хопсылык кеңәшенең хемишлек агдасы Орсетин Хытай Берләшен Штатлары Британия ва Франция белән дәң дәрәҗәдә резолюция бабында вето қадағаншылығыны кигізмәге хукугы бар. Черногорияның хөкүмәтенә агдырма көй Балкан юрдыны НАТО-дан дашлаштырма көенсе дилүше курнамакта гуман идилгән 14 адамның суды 6 сентябрьдә Подгорицадә башланды. Черногорияның дәүләт рәсмиләре Сербияле ва Орсетле милләтчеләрнең 2016 елның октябрь аенда парламент сайлауларының дәвамында парламентты басып алмак премьер-министр булган Мило Джукановичның заңына кастетмәк ва Черногорияның НАТО агда булмагына пәткел бермәү өчен Орсетче ул башчылары орнаштырмак көенсе дөлдөүшү курнанлыгына идеярлар. Суут эдилиянларын дүзүмүнө Демократик фронт атлы оппозицион топора кириен канун чыгарыжылар Андрей Джамандич ва Милан Князевич шелиде Сербиянын 9 раяты, Черногориянын 1 раяты ва 2 Орсетли кириер. Черногория Орсеттин дөөлөт эдараларынын дилдүүшүгө катнашканлыгына идеяр. Орсет бу айыпламаларды ирет эдеяр. Черногория 5 июнда НАТО курамасынын 29-нчу агдаты болду. Орсет НАТОнун яйбаңланмагына каршы көп жылдын давамында чыгыш этип келди. Европаның Адалат Суды Европа Бүлелешігінің башпина көзлеянлері ерлештірмек хақында герден хүкманы квотасына қаршы Венгрияның Ө-Словакияның қозған суды ішіні долы рет етті. Судың 6 сентябрьді чықарын қарарында Европа Бүлелешігінің ерлештірмек ойынша қарарының Грецияның хем Италияның 2015 жылың миграция кризисының нетижелерінден сапланмағына долы лайық келіянліге өйден ағырамлы дығайдылар. Июл айында әділен өй қанун көзі болмадық қарарын идеяны суд тарапынан чыгарылган бу нәтиҗе башпина көзләгәннәрне кабул итмәк мәсьәләсендә Будапештә ва Братислава батыш эдәр шәледе аның хас күп юридик нәтиҗәләре һәм җәримәләре күз уңында тотмагы мөмкин. Венгрияның да шәрешләр министры Петр Сижарто судын карарын дәүле кабул итәрлекле дәл дип атландырды. Венгрия ва Словакия Европа Бүлелешегенең һәр бер агда юрдының белле бер санлы босхунлары йерләштермәү хакында 2015 елда чыгарган карарының бик канундыгын әйтте ва квота ларын ятырылмагыны талап эдипти. 2015 жылы Европа Бүлелешігінің ішкі істер министрлері Италияда ва Грецияда ерлешен 12 мың мигрант 2 жылдың давамында белгілі юртларда ерлештірме қарарына келіпті. Венгрия үшін квотаның 1294 адамдан Словакия үшін 802 адамдан ібараттығы айтылыпты. Түркменстанның Хошзаман şirketi Азия өңірінің ресми партнерлерінің санауына қосылды. 2014 жылда дөу тутылған құс өнімділігі үлен мешхулланған бұл қожалығын регионда ең өңді барыжыларың бірі дегі ой япық пеналарды хем сөвер сұнғаты бойынша 5 Азия өңірінің идеал партнері болып тұрғанлығыны үрдің ресми информацион агентлігі ТДХ хабар берер. Мағлұматы өре Хошзаман Азия өңірінің партнері хөкінде ішкерлері шоколад өнімлері мелетіншілері болса сөйджі үлен өпчіне дер. Яңы яқында Қытайың Huawei Technologies компаниясының хем Азия ойынларының 6-нчы ресми партнеры болғанлығы хабар берілді. Түркменстанның пайтақтында 17 ва 27 сентябрь аралығында кечірілжек Азия ойынларының ресми партнерларының санауына шейлі де Түркмен Huawei олары Малайзияның Petronas, Ирландияның Dragal Oil, Қытайың CNPC ва Францияның Atos компаниясы кирер. Құрматлы радиодың